У эфіры радыё Свабода, тут Ганна Соуз. Добры вечар, у Менску 18 гадзіна. Сёння ў праграме. Еўрапейская Беларусь ганаруе зборную каманду па хакеі «Крыстін» актывістаў, якія правялі чэмпіянат свету за кратамі. Беларуская «Свабода» атрымала 2 ўзнагароды. Ці паехалі на футбол у Бразылію беларусы? Беларускай крамбамбулі больш не будзе. Тэлефануйце ў жывы эфір на валкомаўскі нумар 651-4204 або ў любы час на аўтаадказнік у Менску 266-39-52. А зараз я перадаю мікрафон Сергію Навумчыку. Сёння ён сочыць за міжнароднымі навінамі.
Добрый вечер. Рада бяспекі ААН заклікала да правядзення усебаковага нацыянальнага дыялогу ў Іраку і асудзіла дзеянні баевікоў у гэтай краіне. У заяве 15 чальцоў Рады бяспекі, якія ў чацвер абмеркавалі сітуацыю ў Іраку, нічога не сказалі пра прыняцце якіх-небудзь мераў у дачыненні да ісламістаў. Прэзідэнт ЗША Барак Абама заявіў, што наступ баевікоў павінен стаць папярэджаннем для іракскага ўрада, значыўшы неабходнасць пераадолення рознагалоссяў паміж шыітамі і сунітамі ў Іраку. На гэтым тыдні баевікі, звязаныя з Аль-Каідай, групоўкай ісламскай дзяржавы ў Іраку і Леванты, захапілі Масул, Тыкрыт і яшчэ некалькі буйных гарадоў. Тым часам кошты на нафту дасягнулі самага высокага ўзроўню за апошнія 10 месяцаў на фоне падзеяў у Іраку. Паведамляецца, што на Нью-Йоркскай таварнай біржы кошт ліпеньскіх фьючарсаў на нафту павялічыўся больш чым на 2% і перавысіў 107 даляраў за барэль. Ірак з'яўляецца другім па велічыні вытворцам нафты ў АПЕК пасля Саудовской Аравіі. Старшыні Донецкай абласной адміністрацыі Сергею Таручы даручана часова перанесці ягоны офіс у Марыуполь. Адпаведнае распараджэнне сёння выдаў прэзідэнт Украіны Пётр Парашэнка. Дзякуючы гераізму украінскіх вайскоўцаў, Марыуполі сітуацыя стабілізаваная, заявіў кіраўнік дзяржавы. Сёння ў Марыуполі была праведзена спецыяльная аперацыя супраць сепаратыстаў, якой удзельнічалі падраздзяленні нацыянальнай гвардыі, спецпадраздзяленні Міністэрства ўнутраных справ Украіны Днепр і Азоў. Як паведаміў дарадца міністра ўнутраных справ Антон Ярашчэнка, аперацыя прайшла паспяхова. Марыуполь знаходзіцца пад кантролем украінскіх сілаў. Паводле яго слоў, цяперашні час працягваецца кропкавая зачыстка, баевікі пачалі хавацца па дамах да падвалах. Затрыманыя 30 сепаратыстаў, знішчаныя іх бетонныя ўмацаванні. Раней паведамлялася, што ў часе баёў былі параненыя 4 украінскіх вайскоўцаў, адзін знаходзіцца ў цяжкім стане. Так званыя апалчэнцы паведамілі, што страцілі 5. Член Еўракамісіі па пытаннях энергетыкі Гюнтэр Эттінгер выказаў спадзяванне, што перамовы па пытанні газу паміж Расіяй і Украінай адновяцца 14 чэрвеня. Чакаецца, што ў кансультацыях будуць удзельнічаць кіраўнікі міністэрстваў энергетыкі і газавых кампаній дзвюх краінаў. Эттінгер заявіў пра гэта сёння ў Люксембургу, куды ён прыбыў для ўдзелу ў нарадзе міністраў энергетыкі краінаў Еўразвязу. У часе апошняга раўнду перамоў пры пасярэдніцтве Еўразвязу Украіна адмовілася ад прапанаванай Расіі зніжкі на газ у 100 даляраў за 1000 кубаметраў газу. Кіраўнік украінскага ўраду Арсен Яценюк заявіў, што Кіеў настойвае на змене кантракту. Кіраўнік «Газпраму» Алексей Міллер паведаміў учора, што Расія спыніць пастаўкі газу ва Украіну, калі 16 чэрвеня Кіеў не аплоціць за пазыку за расійскі газ у памеры 2 мільярдаў даляраў. На хвалях Рада Свабоды вы слухалі выпуск міжнародных навінаў, наступны прыблізна праз гадзіну. Нагадаю, наш адрас у інтэрнэце свабода.